Organizirali boste dogodek testiranja psov in njihovih vodnikov za opravljanje usposabljanja in pridobitve naziva terapevtskega psa. Kaj želite doseči s organiziranjem tega dogodka?
Zavod za posredovanje s pomočjo psov PET je humanitarna organizacija, ki združuje prostovoljce in njihove pse pri izvajanju posredovanja s pomočjo psa. Vsako drugo leto organiziramo testiranje psov in vodnikov, kjer preverjamo primernost psov in tudi vodnikov za izvajanje le-tega. Vsake dve leti naredimo to predvsem, da ko pridobimo nove kandidate za pridobitev naziva terapevtski par, se potem v popolnosti v teh dveh letih posvetimo samo tem pripravnikom, da jih usposobimo res na čim višjem možnem kvalitetnem nivoju za to vrstno izvajanje posredovanja. Drugače zavod oziroma njegovi prostovoljci pokrivamo različne institucije po celotni Sloveniji, od pediatrične klinike Ljubljana, Maribor, psihiatrične bolnišnice Idrija, različne domove za ostarele, vrtce, šole, univerzitetni rehabilitacijski center Soča, zavod Dorna in še kup drugih ustanov, kjer izvajamo terapije in aktivnosti s pomočjo psa. Testiranja so namenjena predvsem vsem potencialnim kandidatom, kjer preverimo primernost psov in njihovih vodnikov za izvajanje posredovanja s pomočjo psa.
Kakšne pogoje pa morajo izpolnjevati psi in njihovi vodniki?
Pri nas so dobrodošli tako pacientski psi kot mešanci. Ni pomembno, da ima rodovnik, kot jih veliko ljudi misli, ampak je najbolj pomembna karakteristika karakter psa, da je prijazen, da sam išče stik s človekom, da si želi človekove bližine, da je visoko toleranten. Ob testiranju mora biti star vse 12 mesecev, pa v centralnem registru psov ne sme imeti zavedenega ugriza. Poleg tega morajo biti ti psi zdravi, negovani, vzgojeni, socializirani, vodljivi, zelo poslušni, iskati morajo sami stik z ljudmi različnih starosti, da so učljivi, radovedni, igrivi, da se znajo tudi hitro umiriti, ko je potrebno, pa da ob različnih taktilnih, vidnih, vonjalnih in slušnih dražljajih ne delujejo agresivno ali pa panično. Kar se pa tiče ljudi, s katerimi tudi, oziroma njihovih vodnikov, s katerimi tudi opravimo pogovor in neke vrste testiranje, ker moramo se le zavedati, da to delo, ki ga mi opravljamo z občutljivimi skupinami ljudi, od otrok do starostnikov, do pacijentov po bolnišnicah, in gre za precej odgovorno delo. Vodniki pa morajo biti polnoletni, morajo biti prijazni, sočutni in predvsem empatični v odnosu tako do živali kot do ljudi, se želijo prostovoljsko udejstvovati in biti aktivno vključeni v pomoč so ljudem. Predvsem se morajo tudi izkazati za odgovornega skrbnika svojega psa, ker tukaj oni delajo s svojim psom. Dobrobit, kvaliteta psa jim mora biti prioriteta. Zaželjeno je, da so komunikativni, da izkažejo delo po delu s posamezniki, skupinami, da so pripravljeni prostovoljsko pomagati v različnih ustanovah, pa z različnimi populacijami, tako kot sem omenila, da so odgovorni, prilagodljivi, iznajdljivi, ustvarjalni, da so se pripravljeni učiti, izpopolnjevati, pa pomagati po svojih najboljših močeh pri izpopolnjevanju poslanstva našega zavoda.
Kako pa izgleda testiranje in kako izgleda usposabljanje psov in njihovih vodnikov?
Na testiranju opazujemo in ocenjujemo psa in vodnika, tako vsakega posebej kot njuno medsebojno sodelovanje. Vodniki poleg testiranja izpolnijo tudi vprašalnik in vse te odgovore potem pregledna komisija strokovnega sveta. Psi so testirani na različne taktilne, vidne, vonjalne, slušne dražljaje, da vidimo, kako odreagira, da ne odreagira agresivno, da vidimo, kako sodeluje pes s svojim vodnikom, kako sodeluje iz popolnim neznancem, kako odreagira recimo ob agresivnem človeku, če ga nekje sreča, kako odreagira, če nekaj pade na tla. Na teh testiranjih poskusimo ponazoriti čim bolj take situacije, kot se potem dejansko v ustanovah, ki jih obiskujemo, dogajajo. Dam sam primer, pridemo v bolnišnico, pa pospravljajo sobo, pa tam otresajo za rjuho, ne, da vidimo, kako bo kuža v takih primerih odreagiral. Kako se obnaša zraven različnih pripomočkov, invalidskega vozička, bergel, rolatorje, hoji, čim več različnih situacij poskušamo ponazoriti, kot so potem v dejanskih situacijah pri obiskih, kot se dogajajo, tako da res poskusimo dobiti čim boljšo sliko tako psa kot tudi vodnika. Ko pa je testiranje opravljeno, koga tisti, ki ga opravi, potem dobi mentorja dodeljenega, ki ga vodi tekom celotnega pripravništva. Obiskovati mora različne ustanove, vsaj 3x po 5 ur v 3 različnih ustanovah, opraviti približno 25 ur, kar se mogoče sliši malo, ampak glede na to, da imamo mi omejitve obiskov po maksimalno 2 uri ločeno v enem tednu in da smo mi vsi zaposleni, imamo službe in ne moreš vsak dan oziroma vsakič odzvati določeni prošnji za obisk, te pol to hitro pokaže, da 25 ur pride nekako v razdobju enega leta, leta in pol. Ves čas je prisoten mentor, strokovni sodelavci tudi po naših ustanovah, s katerimi sodelujemo, to so od defektologov, fizioterapeutov, delovnih terapeutov, inkluzivnih pedagogov, učiteljev, psihologov, psihiatrov, ki so tudi usposobljeni za izvajanje posredovanja s pomočjo psa. Skupaj delujemo in probamo te pripravnike čim bolj priplaviti potem na samostojno delo. Po zaključenem pripravništvu vodnika čaka še teoretični del izpita, ki pokriva področje kinologije veterine in posredovanja s pomočjo psa, pa specifike dela, praktični del izpita, ki izgleda pa kot ena praktična ura v določeni ustanovi, kjer se kuža nekak najbolj počuti, da jo tam izvede. Pozabila sem omeniti, da po opravljenem testiranju seveda najprej sledi izobraževanje, usposabljanje za bodoče terapevtske pare, ponavadi poteka to v 2 različnih vikendih po cele dneve, tako da se tam seznanijo z različnim znanjem od pozicij psa, različnih kinoloških znanj, ki jih potrebujejo, veterinarske nege, nege psa, zdravstvenega stanja psa in tako naprej. Tudi zgodovine posredovanja in na tak način pridobiti čim več različnega znanja. Po opravljenem izpitu pa za naše pare skrbimo tako, da čez celo leto potekajo različna izobraževanja, njihovo znanje poskusimo skozi nadgrajevati, seznanjeni so tudi z različnimi, vsaj osnovnimi specifikami bolezni, s katerimi se srečujemo po različnih ustanovah, tako da se udeležujejo tudi predavanj o demenciji, glede na to, da veliko sodelujemo po različnih domovih za ostarele, pa o specifikah, pa osebnostih, recimo odraščanja otrok, pa avtističnih spektrov, tako da je to prostovoljsko delo predvsem zelo, zelo strokovno podkovano in zahteva kar celega človeka. Nudi pa veliko novih znanj, kvalitetno preživljanje prostega časa s svojim psom, nova poznanstva, ki nemalo kad prerasta je v neprecenljiva prijateljstva, zelo veliko osebnostno rast, pa tudi na zadnje možnost aktivnega vključevanja v družbene procese.
Omenili ste, da vaši prostovoljci, ki dobijo naziv terapevtskega para, pridobijo veliko strokovnega znanja. Kaj bi bila lahko še ena motivacija, da bi se ljudje oziroma pari prijavili na usposabljanje?
Skrbniki psov, tem, če se odločijo oziroma če mislijo, da je njihov pes primeren za to vrstno izvajanje posredovanja s pomočjo psa, če se odločijo in opravijo pač to testiranje in odločijo, da bi potem nadaljevali to delo skupaj. Jaz sem prepričana, da bi vsak od naših terapevtskih parov rekel, da je to za njih ena resnično posebna izkušnja, ki jih izoblikuje ne nazadnje še v boljšega človeka, saj skupaj s praktično njegovim najboljšim prijateljem, kar mi naše pse dejansko tretiramo kot najboljše prijatelje, skupaj z njim pišeta lahko tako lepe zgodbe. Res se težko pove, ker vse te stvari, ki jih vidimo, mi doživimo, mi pri našem delu pravimo, da dostkrat doživimo majhne čudeže, ko vidimo, kako lahko na tak preprost način, kot je sodelovanje s svojim psom, ki je usposobljen za to delo, narediš pri nekomu, ki ima določene pomankljivosti ali pa težave zdravstvene ali pa mobilne ali kakršnekoli, kakšne premike lahko s svojim psom narediš pri enemu človeku. Ni važno, a je to otrok, a je to starostnik, v kateremkoli okolju, kaj lahko s svojim psom temu človeku oziroma tej osebi doprineseš in polepšaš dan, takrat vidiš, da je vse to, kar si vložil v to, poplačano na najlepši možni način, kot je mogoče. Torej, naj bo motivacija tistim, ki se želijo preizkusiti v tem oziroma odločiti za to vrsto prostovoljskega dela, motivacija to, da bojo svojim psom lahko risali najlepše nasmehe na obrazih otrok, odraslih oseb in starostnikov, mikali meje mogočega pri okrevanju ostalih soljudi ali pa zviševanju njihove kvalitete življenja in bili na to tako nase kot na svojega psa izredno ponosni.
Kje pa si lahko naši poslušalci preberejo še več o tem in se prijavijo na testiranje?
Jaz bi povabila, da sledijo predvsem našemu profilu na Facebooku, več informacij o vsem skupaj, pa kako izgledajo dejavnosti in kaj določene dejavnosti pomenijo in kje delujemo, pa lahko pogledajo na naši spletni strani www.zavod-5.si. Imamo to YouTube kanal, kjer dobite različne naše posnetke, tako da si lahko pogledate, kako izgleda delovanje v različnih ustanovah, isto imamo tudi na spletni strani, pridobite tudi različna mnenja ostalih ljudi in strokovnih delavcev, kaj menijo o tovrstnem posredovanju s pomočjo psa. Tako da vabljeni v naše vrste, pokrivamo veliko ustanov tudi v idrijski občini, tako da če ima kdorkoli kakršnokoli vprašanje, se pa komot obrne na naš infomail info@zavod-5.si dodatnimi vprašanji in vam bomo z veseljem odgovorili.